Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të shtunave, mund të dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kuvendi Kosovës me unanimitet të plotë ka miratuar një rezolut me të cilën e konsideron cenim të integritetit të Kosovës mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në territorin e Kosovës. Me këtë rezolut kërkohet nga qeveria Kosovës që të mos lejoj mbajtjen e këtyre zgjedhjeve në territorin e Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kuvendi Kosovës ka miratuar një rezolut me anë të cilës kundërshton dhe kërkon moslejimin e mbajtjes së zgjedhjeve të Serbisë në territorin e Kosovës. Rezoluta është prezantuar nga subjekti më i madh në parlament, Partia Demokratike e Kosovës, me mbështetjen e të gjitha grupeve parlamentare. Rezoluta e cilëson vendimin e Kuvendit të Serbisë për mbajtjen e zgjedhjeve serbe edhe në Kosovë si shkelje të suverenitetit dhe cenim të marrëdhënieve ndërshtetërore dhe kërkohet nga institucionet e Kosovës që të mos lejojnë mbajtjen e tyre. Kryeministri Hashim Thaçi tha se pretendimet territoriale të Serbisë ndaj Kosovës janë të papranueshme, përndryshe nëse vjen deri te hapja çështjes së kufinëve në Ballkan, atëherë shqiptarët sipas Thaçit më së miri do të jetonin të bashkuar në një shtet të vetëm.
Pretendimet që paraqiten aty këtu për ndonjë autonomi apo status special nuk janë të vërteta, janë të paqëndrueshme dhe nuk do të ndodhin. Edhe sa përket pretendimit për ndryshime të kufive, unë kam bërë edhe të qartë në emër të Qeverisë së Republikës së Kosovës, gjithmejë vendërkumtar, mesazhin e institucioneve dhe qytetarëve të Kosovës se me pretendimet e tilla të ndryshimit të kufive, shqiptarët më së miri dhe më së lehti mund të jetojnë në një shtet të vetëm.
Pas debatit parlamentar është miratuar edhe rezoluta që kundërshton mbajtjen e zgjedhjeve serbe në Kosovë. Teksti i rezolutës është lexuar nga deputeti i Partisë Demokratike Adem Grabovci.
Theksojmë se është shkelje e suverenitetit dhe cenim i marrëdhënieve të mira fqinësore që të organizojë në mënyrë të njëanshme zgjedhjet të përgjithshme dhe lokale në një shtet tjetër evropian. Nën 2, konkludojmë se Kuvendi i Republikës së Kosovës nuk lejon mbajtje të zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë dhe obligohet qeveria të realizojë këtë vendim.
Mirë po, miratimi i rezolutës nuk ka unifikuar qëndrimet e opozitës dhe qeverisë në lidhje me dialogun me Serbinë. Opozita akuzoi qeverinë se përmes këtij dialogu po e përgatit terrenin për autonominë e veriut të Kosovës. Deputeti i Lidhjes Demokratike Vjosa Osmani kërkoi ndërprerjen e dialogut. Ajo kishte edhe një rekomandim për kryenegociatorin dhe zëvendës kryeministren e Kosovës Edita Tahiri.
Unë do t'i rekomandoja asaj që as mos të kthehet fare kur shkon në udhtimin e saj të ardhshëm, sepse puna e saj vetëm i ka sjell dëm e Kosovës. Është momenti i fundit që Kosova të kushtojë pjesëmarrjen e saj të mëtejme në këtë dialog me mos ndërhyrje të Serbisë në punët e brendshme të Kosovës.
Ndërkohë, nënkryetari i kuvendit nga radhët e lëvizjes së vetëvendosjes Gleuk Konjusa tha se qeveria e Kosovës tashmë po e përgatit terrenin për autonominë e veriut të banuar me shumicë serbe.
Me këtë qeverinë pushtet, vetëm një rezultat është i garantuar, e kjo është autonomia e veriut. Deri tash, qeveria i ka thënë jo negociatorat për veriun, po nëse kjo jo është sikur joja e fusnotës, atëherë unë po them vaj halli për neve.
Akuzave të opozitës u është kundërpërgjigjur kryenegociatorja Edita Tahiri, e cila tha se marrveshja e saj e fundit me Beogradin për përdorimin e fusnotës gjatë prezantimit të Kosovës në nisma rajonale paraqet njohjen e Kosovës nga anë e Serbisë.
Me arritjen e kësaj marrveshjeje, qeveria e Republikës së Kosovës ka forcuar sovranitetin ndërkombëtar të shtetit tonë, ka avansuar interesat nacionale, ka respektuar rezolutën e kuvendit të Kosovës dhe vijat e kuqe, si dhe i ka siguruar vendit perspektivën e qartë evropiane dhe euroatlantike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Eurodeputetja Urlike Lunacek ka të rëqur vërejtjen se mund të ketë pasoja në perspektivën evropiane të Serbisë nëse ajo e zbaton vendimin për mbajtjen e zgjedhjeve lokale edhe në territorin e Kosovës. Si pasaj, mbajtja këtyre zgjedhjeve edhe në Kosovë është në kundërshtim me marrëveshjet të ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Serbisë dhe me rezolutën e 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Nga ana tjetër, Sabine Frejzer nga grupi ndërkombëtar i krizave thotë se mbajtja e zgjedhjeve serbe në Kosovë është shumë e rrezikshme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Deputetja e Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek tha se i takon un mikut të bëjë të qartë serbëve se nuk mund të mbahen zgjedhjet lokale.
It's clear that local elections may not and must not be held there, and I'm sure that UNMIK will tell them.
Është qartë që zgjedhjet lokale nuk bën të mbahen atje dhe jam e sigurt që UNMIK-u do t'ua bëj këtë të qartë serbëve, ndërsa shpresoj që serbët ta kuptojnë këtë, tha ajo në një prononcim dhe në Radios Evropa e Lirë. Por njohësit e çështjeve në Ballkan vlerësuan se karshi koordinimit me UNMIK-un është i domosdoshëm edhe koordinimi me autoritetet kosovare. Sabine Frejja nga grupi ndërkombëtar i krizave tha se çdo veprim i njanshëm i Serbisë në planet për mbajtjen e zgjedhjeve në Kosovë do të ishte destabilizues dhe se mund ta tensiononte sërish situatën, sidomos në pjesën veriore të vendit. Ajo shfaqi shpresën që ekzekutivi serb të heqë dorë nga zhvillimi i procesit zgjedhor për kuvendet komunale në Kosovë, ndërsa theksoi rëndësinë për një qëndrim më të ashpër të Brukselit zyrtar.
I expect that the European Union and EU member states will be very clear with Serbia and very clearly say that the holding of elections.
Pres që Bashkimi Evropian dhe vendet anëtare të BE-s të jenë shumë më të qartë me Serbinë, duke i thënë se mbajtja e zgjedhjeve në Kosovë është shumë e rrezikshme. Shpresoj që ata të shkojnë përtej kësaj duke paralajmëruar sanksione nëse Serbia mban zgjedhjet lokale në Kosovë, u shpreh Fraser, duke thënë se mbajtja e zgjedhjeve lokale të Serbisë në komunat kosovare do të ishte në kundërshtim me vullnetin që Beogradi zyrtar ka treguar deri më tani në kuadër të dialogut me Prishtinën, të cilin e ndërmjetëson Bashkimi Evropian. Ky mekanizëm, veçanërisht Berlini zyrtar, kanë qenë deri më tani mjaft të zëshëm në kërkesën drejtuar Serbisë për zhbërjen e strukturave të saj paralele në Kosovë dhe mosmbajtjen e zgjedhjeve lokale. Rëndësia për përmbushjen e kësaj kërkese dhe për përmirësimin e raporteve me Kosovën u theksua edhe pasi Serbia fitoi statusin e vendit kandidat për antarësim në BE. Eurodeputetja Lunacek tërhoqi vërejtjen se shteti serb do të rrezikonte marrjen e datës për nisjen e negociatave për antarësim në BE, po që se zbaton vendimin e së martës.
If they do that, I think they will have problems getting that and the date will even be further.
Nëse e bëjnë këtë, pra nëse i mbajnë zgjedhjet lokale në veri të Kosovës, atëherë mendoj se do të kem probleme në marrjen e datës për nisjen e negociatave për antarësim dhe vendimi për këtë çështje do të shtyej më tej, theksoi ajo. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Projekti për ndërtimin e shtëpisë operës dhe baletit në Prishtinë ka filluar në vitin 2009, por thuhet se ai ka ngecur jashtëzakonisht shumë. Pas kësaj ky projekt është paraqitur teja të kundërthënës, pasi zyrtar të kulturës dhe udhëheqës të baletit dhe filharmonisë thonë se ky projekt prej fillimit nuk ishte serioz dhe se ishte vetëm një reklam. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Shasivar Haxhiaj, këshilltari i lartë i ministrit të kulturës, rinisë dhe sportit Memli Krasniqi, thekson se që nga fillimi realizimi këtij projekti nuk e ka pasur qasjen e duhur.
Vazhdimisht është ndodhur diku një buxhet 1.100.000, 1 milion euro brenda vitit për vazhdimin e punimeve për këtë objekt, që realisht kur e kem parasysh koston totale të projektit që kushton diku rreth 30 milion, i bie që pas 30 viteve më përfundoi gjithë punat me objektin operës o baletit.
Haxhia i ka theksuar se projekti ekzistues për ndërtimin e shtëpisë operës dhe baletit, si pas një raporti të revidimit, ka pasur mjaft defekte të cilat mund të shpërfaqen në secilën fazë të realizimit të projektit. Kjo, si pas tje, ka vënë Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit para dilemës, nëse ky projekt duhet të vazhdohet me përmirësimet e mundshme apo të hartohet një projekt tjetër i cili do të kishte edhe kosto më të ulët për realizim. Në anën tjetër, drejtuesit të dyja institucioneve kulturore, të filharmonisë dhe të trupës së baletit, thonë se aktivitetet e tyre janë duke u ushtruar në ambiente të aspak të përshtatshme. Ata e potencojnë nevojën urgjente për shtëpinë e operës dhe baletit, por Ahmed Brahimaj, shefi trupës së baletit të Kosovës, thotë se që në fillim ka qenë e dukshme se projekti për këtë shtëpi nuk ka qenë serioz.
Nomad janë ekspertat që marrin ato që i bojnë arkitekt, por duhet më konsultu pak edhe me njerëz që kanë jetu 30-40 me teatr. Ajo nuk ka qenë serioz në fillim, edhe vazhdo mos jetë serioze. E kjesë jam është atë që ajo nuk është në prioritet shtetit Kosovës, edhe si duket nuk ka qenë edhe kur o vugur të meli, po ka qenë ma shumë reklam televizive, se që ka qenë në i seriozitet.
Ndërka që Bakia Ashari, drejtori Filharmonisë o Kosovës, thotë se i ka të njohura vështërsit për realizimin e projektit për shtëpinë e operës dhe baletit dhe sipas tij projekti ka nevojë për revidim.
Me siguri do të duhet një revidim i këtij projekti, më që vërtet është e paimagjinueshme që të pritet 30 vite edhe të shkojmë me këtë dinamik. Andaj është domosdoshme që të ndryshoj ky projekt dhe të bëhet më real, pasi që edhe në rastin më të mirë, nëse sot fillon të ndërtohet një objekt me parametra shumë më të akseptueshëm, sigurisht që së paku 3 deri në 5 vite do të nevojiteshin për ndërtuar një të tillë.
Ndryshe, Haxhia i thotë se Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit po bën çmos që deri në mesin e muajit prill të gjejë një zgjidhje për problemin.
Ne jemi të marrë shumë seriozisht për me gjetë zgjidhjen, cila do të jetë rruga më e mirë qoftë për projektin me bo të implementueshëm edhe me bo funksional, po njëjtën kohë më tentu edhe koston e ndërtimit këtë objektit me zvoglu, po edhe me gjetë edhe format e financimit, se nuk ka asnjë logjikë në qoftë se na sot e fillojmë një projekt edhe mas 30 vjet e përfundohet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Për religjin e duhanit që është miratuar në vitin 2010 nga kuvendi Kosovës, thuhet se ende ka probleme me zbatim. Për këtë arsye në Ministrinë e Shëndetësisë shprehen se kanë marrë iniciativë për ndryshimin e këtij ligji, ku parashihet edhe ndalimi 100% i pirjes së duhanit në hapësirat publike. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Fajkoti, drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se institucioni në fjalë është në proces të hartimit të një drafti të ri për kontrollin e duhanit, ku në fund të muajit mars edhe do të dërgohet në qeverinë e Kosovës.
Esenca e ndryshimeve në ligjin për duhanin lidhet drejt për drejt me hapësirat ku do të guxohet ose ku do të jetë ndaluar duhanpirja. Me ligjin e ri synohet që hapësirat publike, vendet e punës, vendet ku zhvillohen aktivitete rekreative, institucionet shëndetësore, institucionet edukative arsimore dhe tjera të jenë të liruara 100% nga duhanpirja.
Edhe qendra për zhvillim dhe avokim në Kosovë po merr pjesë në ndryshimin e ligjit për duhanin. Shkumbin Spahia, zyrtar në këtë organizat, pohon se iniciativa për ndryshim ka ardhur si pasojë e mosbatimit të ligjit për duhanin, në ndarjen prej 70% pa duhan dhe 30% ku lejohet pirja duhanit.
Iniciativën e kohësës është themelu një koalicioni anti-duhan, që i kora 17 antarë angazhohet për ndryshimin e ligjit në 100%.
Por kryesues të shoqatës e kafe bar dhe restoraneve të Prishtinës mendojnë se nëse bëhen ndryshime në ligjin kundër duhanit, të shkohet në përfaza e jo të ndalohet 100% pirja duhanit, sikur se në për institucione po ashtu dhe në kafiteri. Leonora Henci, kryetare e kësaj shoqate, jep më shumë mollësi.
Nuk mojmë me lujtë rolin e vetë pronat me lujtë rolin e inspektorit apo të policit për bënë këtë rase. Nuk mund është mja stopu me pi duhanin. Nuk është u zbatu sa i shdash dhe nëse nësë të qitha kafiterit apo nuk ndalet, atëherë dëmtohet biznisi, se shkohet aty ku pihet duhani, ata që dinë që shumicave që pinë duhani.
Derisa Fajkoti nga Ministria e Shëndetësisë deklaron se në fund të muajit mars ligji do të del në shqyrtim publik, ku edhe do të mund të merren mendime rreth ndryshimit të ligjit, si nga subjektet e ndryshme, po ashtu edhe nga grupe interesi e publiku.
Implementimi i këtij ligji me këto ndryshime do të jetë një sfidë, për cilën natyrisht kanë kaluar dhe shtete të tjera. Mirë po, duke pa nevojën që shëndeti popullatës të mbrohet nga duhanpirje aktive dhe pasive, atëherë ministria, duke i përmbajtur edhe rekomandimeve të BSHS, kërkesave të inspektoratit sanitar, ka filluar këtë fazë ndryshimi dhe me ligjin e ri do të shkohet në atë drejtim që duhanpirja të kufizohet apo në hapësirat publike të jenë 100% të liruara nga duhanpirja.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.